radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Četvrtak je 2. novembar 2017. a ovo su vijesti dana. Mirsad Kandić, koji je prije dva dana isporučen iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Američke Države pred sudom u Bruklinu, danas se izjasnio da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret. Uhapšen je u Sarajevu pod sumnjom da je saradnik takozvane Islamske države, odnosno jedan od najtraženijih terorista u svijetu. Rukovodstvo kompanije BH Gas uputilo pismo Hrvatskoj povodom sporazuma koji je ova država potpisala s entitetom Republika Srpska o snabdijevanju plinom rafinerije Brod, navodeći da je zaobiđena država Bosna i Hercegovina. Ni u parlamentu o tome nisu informisani.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Ne smiruju se reakcije javnosti nakon što je objavljeno da je originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma pronađen u stanu Željka Kuntoša na Palama, dok je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine odaslana vijest da je original ipak kod njih, a da je slučajno pronađen tokom molerskih radova u zgradi kolektivnog šefa države, književnica Ferida Duraković.
To je naš život, taj dokument koji je negdje pronađen iza kauča ili u nekoj kafani na Palama, samo dokazuje to šta ljudi koje smo birali misle o nama.
Trosedmični štrajk u organizaciji Sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo mogao bi sutra biti okončan, ali su doktori medicine i stomatologije najavili svoj za cijelu federaciju. Razlog je nepotpisivanje kolektivnog ugovora.
Dugo to čekamo, išli su pregovori u Federalnom ministarstvu zdravstva, međutim ti pregovori suviše dugo traju i nisu dali rezultata.
U Unsko-sanskom kantonu slobode je lišeno 9 osoba zbog sumnje na krivično djelo organizovanog kriminala. Većina uhapšenih su uposlenici kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Iz svijeta. Španski državni tužilac zatražio je pritvor za katalonske lidere pred Visokim sudom dok traje istraga o njihovoj ulozi u proglašenju nezavisnosti Katalonije, javlja Reuters. 9 članova katalonske administracije svjedoči danas o optužbama za pobunu i zloupotrebu javnih fondova. Uzbekistanac Saiful Saipov priznao da je izvršio napad na Manhattanu u Njujorku u kojem je ubijeno 8 ljudi. Tijela 7 migranata pronađena su u gumenom čamcu u moru kod libijske obale u nekoliko akcija u kojim je spašeno oko 900 ljudi, objavila talijanska obalna straža. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno oblačno sa povremenom i slabom kišom. Padavine se očekuju uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnje temperature od 2 do 8, a dnevne od 9 do 15. Na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Region nakon 4 godine berlinskog procesa tema je konferencije koja se održava u Budvi. Premijer Crne Gore Duško Marković je izrazio nadu da će se ova zemlja pridružiti Evropskoj uniji prije 2015. godine, koja je iz Brisela naznačena kao krajnji rok narednog proširenja. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je naglasio da zemlje regije imaju zajednički interes u procesu pridruživanja.
Mi smo potpuno opredijeljeni za Evropsku uniju. Evropska unija ima potpuno jasan odnos prema nama, ali s druge strane moramo priznati, i tome smo svjedočili nedavno i u Crnoj Gori, posle toga i u Makedoniji, da i neke druge svjetske sile žele da ostvare svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu i da cijelo vrijeme u stvari mute tu vrlo jasnu sliku koju građani i vlade Zapadnog Balkana imaju kada kažemo da mi pripadamo zapadnom civilizacijskom krugu. Dakle, Bosna i Hercegovina ili Zapadni Balkan, pogledajmo kartu Europe, je de facto dio Evropske unije. Ne postoji nikakvo drugo opredjeljenje, historijsko ili opredjeljenje u budućnosti, osim opredjeljenja u članstvu Evropskoj uniji. Dakle, to treba pretvoriti samo u de jure pripadnost Evropskoj uniji. Međutim, imamo sile koje, naravno, iz svojih interesa prave takvu vrstu atmosfere na Zapadnom Balkanu koja značajno ponekad blokira, usporava i lometa put naših zemalja ka Evropskoj uniji.
Ne smiruju se reakcije nakon potpisivanja protokola o snabdijevanju plinom rafinerije Brod između entiteta Republika Srpska i resornog ministarstva Republike Hrvatske. U prvi plan se ističe da je zaobiđena država Bosna i Hercegovina, čije institucije, ni izvršne, ni zakonodavne vlasti, nisu bile čak ni obavještene o postizanju ovog dogovora. Pripremila Mirna Sadiković.
Sporazum između Republike Srpske i Hrvatske potpisan je bez znanja i saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine i okarakteriziran je kao protuustavan, jer kako navode predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, entiteti mogu potpisivati slične sporazume samo uz saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što u ovom slučaju nisu imali. Dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije dala nikakvo odobrenje, tako da ugovor između bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Republike Hrvatske nije validan i ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice.
Podsjećamo, nakon potpisivanja sporazuma, ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Tomislav Ćorić kazao je da je riječ o međunarodnom aktu između vlade Republike Srpske i vlade Hrvatske.
Ovaj međunarodni akt između vlade Republike Srpske s jedne strane i vlade Republike Hrvatske prije svega otvara, kao što smo rekli, prostor za suradnju dviju pravnih osoba s jedne i s druge strane.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić u saopštenju izdatom nakon potpisivanja sporazuma naveo je kako ga posebno začuđuje činjenica što je takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama zauzela jedna od članica Evropske unije, koja bi morala poštivati međunarodno pravni subjektivitet, suverenitet i teritorijalni integritet svih država, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Nažalost, Republika Hrvatska se odlučila, ne uvažavajući ustavnu nadležnost državnih institucija u oblasti vanjske politike i međunarodnih ugovora i akata, da potpiše protokol sa ustavno nenadležnim institucijama Republike Srpske, koja predstavlja samo jedan entitet u državi Bosni i Hercegovini.
Iz BH Gasa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom u više navrata razgovarala i dogovarala saradnju u energetskom sektoru, te je predloženo da Hrvatska izgradi plinovod do granica sa Bosnom i Hercegovinom, a da Bosna i Hercegovina od Broda izgradi plinovod Zenice, te na taj način osigura snabdjevanje gasom u cijeloj Bosni i Hercegovini preko Hrvatske. No iz Republike Srpske je taj dogovor uvijek bio blokiran, kaže Almir Bećarević, bivši direktor, a sada savjetnik direktora BH Gasa.
Dopisi koji dolaze iz Republike Srpske i koje mi imamo uvijek kažu gasovod Brod Zenica, taj projekat nas ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je pronađen original engleske verzije Daytonskog sporazuma na Palama, u medijima ne prestaju nagađanja o tome kako je moguće da dokument bude otkriven 22 godine kasnije. Istovremeno, građani su na društvenim mrežama sve duhovitiji, posebno nakon nezvanične informacije da je nestali sporazum pronađen ljetos iza nekog kauča u vrijeme krečenja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, informiše Dženana Karabegović.
Policija Republike Srpske i dalje tvrdi kako je kod Željka Kuntoša pronašla englesku verziju originala Daytonskog sporazuma. Njen direktor Darko Ćulum kaže da će istraga pokazati otkud Kuntošu dokument, ali ne spori njegovu originalnost.
Sam Daytonski sporazum po svom izgled, po svojoj autentičnost, engleska verzija, još ćemo dati na određena vještačenja da vidimo, ali smatramo put na koji je došao do tog lica da je to taj primjerak.
A to otkud Kuntošu dokument objasnio je njegov advokat Miljkan Pucar.
Ne zna on ni tačno ni kada, ali misli da je tu pred 17-18 godina dobio jedan crveni fascikl gdje mu je sekretarca jedna rekla, molim te službenica, ostavi to kod tebe. I on je to ostavio, vidio da nešto na engleskom ostavio i tako je bio.
Inače, Željko Kuntoš je pušten da se brani sa slobode, a u isto vrijeme dok su se mediji bavili tom informacijom, iz predsjedništva BiH je procurila nezvanična kako je originalna verzija Daytonskog sporazuma pohranjena u arhiv te institucije. Nezvanično nađena je ljetos tokom molerskih radova, kako se navodi, iza nekog kauča. Bivši član BiH predsjedništva Živko Radišić kaže za naš program da se pronalazak na Palama Palama i u Sarajevu nije desio slučajno.
Jer vidimo i sami da, pogotovo kako smo odmicali više od Dejtonskog sporazuma, da smo stanje u Bosni i Hercegovini i različito poimali, različito primjenjivali i uvijek smo tražili neke tačke razdora više nego ono što nas spaja i nažalost to je ostavilo dubokog traga. Nije slučajno ni to što se sada dešava.
Bez obzira ima li ili ne istine u tome da je pronađena originalna verzija Dejtonskog sporazuma i gdje, za književnicu Feridu Duraković informacija da je navodno bio u nekoj fascikli ili iza nekog kauča predstavlja vrijeđanje inteligencije ovdašnjih građana i zaslužuje, kako kaže, svaku kritiku izbijanje šala.
Ako nam je ostalo zrnce humora, onda to zrnce humora neka nas osvijesti u vezi s tim za koga glasamo, kome smo u ruke dali ovu državu i na koji način se oni odnose prema... Jer to je naš život. Taj dokument koji je negdje pronađen iza kauča ili u nekoj kafani na Palama samo dokazuje to šta ljudi koje smo birali misle o nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Daleko od stvarnih ili vještački izazvanih afera i aferica, građani ali i zaposleni u javnom sektoru bore se za svoja prava. Zdravstveni radnici Sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo već 3 sedmice su u štrajku, a sutra bi mogao biti dan odluke. Naime, najavljeno je potpisivanje granskog kolektivnog ugovora sa preciznom satnicom. Nakon toga sindikat odlučuje o prekidu štrajka. Ali drugi sindikat koji štiti interese doktora i stomatologa za ponedjeljak je najavio generalni štrajk u cijeloj federaciji. O tome informiše Aida Džugum.
Već 3 dana su prošla od kada su precizirani detalji granskog kolektivnog ugovora u zdravstvu između vlade kantona Sarajevo i sindikata radnika u zdravstvu, ali štrajk će biti prekinut nakon potpisivanja kolektivnog ugovora. Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu, navodi šta su sindikat i vlasti kantona Sarajevo evo dogovorili.
Sve ostaje isto, 2,60 satnica, 37, 0,5% minuli rad, primjenjuje se od 1.11. ove godine, dakle primjenjuje se od juče. Ništa posebno mi nismo mijenjali ono što smo saglasili u martu mjesecu ove godine, ponovo smo to morali proći.
Drugi sindikat koji zastupa doktora medicine i stomatologije zajedno sa kolegama iz drugih kantona stupit će 6.11. u generalni štrajk. U 9 kantona doktori će biti u štrajku sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, za koje kažu da su minimalni. Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, objašnjava.
Potpisivanje federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, dugo to čekamo, išli su pregovori u Federalnom ministarstvu zdravstva, međutim ti pregovori su više dugo traju i nisu dali nikakve rezultate. Nakon toga smo dogovorili da mi idemo pojedinačno svaki kanton da preuzme aktivnosti kako bi se dogovorili i potpisali na kantonalnom nivou, a onda i na federalnom.
U štrajku su trebali biti zdravstveni radnici Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, odnosno članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Odlukom općinskog suda u Tuzli do toga neće doći. Naime, sud u Tuzli danas je donio rješenje kojima zabranjuje organizovanje i provođenje štrajka u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
Situacija u Zvorničkoj bolnici nakon smjene direktora ipak se ne smiruje. Radnici ove ustanove koji su prošle nedjelje zatražili intervenciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika čekaju da on čitav slučaj riješi. Detaljnije Erdoğan Katana.
Nakon smjene direktora bolnice u Zvorniku Milorada Drljevića i imenovanja Jovana Okuk je završio za dužnosti, dio radnika ove bolnice danima je štrajkovao nezadovoljan ovom odlukom vlade. Štrajk je prekinut nakon što je u Banja Luci 27. oktobra delegaciju nezadovoljnih radnika primio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Novo nezadovoljstvo radnika Zvorničke bolnice izazvala je odluka novog direktora da na odjeljenje hirurgije zaposli Lazara Prodanovića, inače zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu. Kako saznajemo, nezadovoljni ljekari su potpisali peticiju protiv prijema Prodanovića u radni odnos u bolnicu i uputili je rukovodstvu ove zdravstvene ustanove. Prodanović je do sada po ugovoru radio 2 dana mjesečno. Ni direktor Okuka, ni Prodanović danas se nisu javljali na telefonske pozive. Goran Bijeković, hirurg iz Zvornika, rekao nam je da se radnici neće zvanično oglašavati jer poštuju dogovor postignut sa entitetskim predsjednikom.
Ne možemo dati nikakvu izjavu, ali ćemo sačekati da ispoštujemo predsjednika u tom smislu da će on riješiti ovaj problem.
Ljekari su nakon razgovora sa Dodikom izašli ubijeđeni da će se problemi u Zvorničkoj bolnici riješiti. Ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić prethodnih dana izbjegavao je odgovor na pitanje da li će biti smijenjen vršilac dužnosti direktora UKOK-a, što traže nezadovoljni radnici.
U narednom periodu vlada će sigurno donositi odluke u korist zdravstvenih radnika bolnice u Zvorniku, a posebno građana Zvorničke regije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini ulaganja u ceste minimalna, ali ne i u radare.
Praksa pokazuje da smo nabavljali nove radare, znači nije to dalo puni efekat.
Dokle je došao proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe?
Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti.
Emsad Mešić, beskućnik iz Bihaća, preživljava čisteći groblja i mezare.
Pa zimi, Bogam nema ne zakon. Nemam da zve kak kahve, Marko Čatres, Marko i Bog, kahva je.
Slobodna Evropa, .org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Ruski hakeri su organizovali antiislamske i proislamske proteste u Teksasu na istom mjestu i u isto vrijeme maja 2016. koristeći posebne Facebook stranice kreirane na takozvanoj farmi trolova u Sankt Petersburgu. Ovo je objavio Komitet Američkog senata za obavještajni rad. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Facebook stranica Srce Teksasa organizovala je miting pod nazivom Stop islamizaciji Teksasa u podne 21. maja prošle godine, protestujući protiv otvaranja biblioteke u islamskom Dava centru u Houstonu. Najavu skupa na Facebooku vidjelo je 12.000 ljudi, kazao je predsjednik komiteta senator Richard Burr. Sa drugog Facebook naloga povezanog sa Rusijom Ujedinjeni muslimani Amerike organizovan je kontramiting Spasimo islamsko znanje. Kako javljaju američki mediji, Ujedinjeni muslimani Amerike postoje u stvarnosti kao neprofitna organizacija, ali nije povezana sa istoimenom Facebook stranicom. Više od 2700 posetilaca je vidjelo najavu pomenutog skupa, kazao je Burr. Ni jedna niti druga strana nisu mogle da znaju da ih ruski trolovi postiču na sukob na ulici, te da izazivaju podjele među Amerikancima, kazao je Burr otvarajući sednicu komiteta na kojoj su saslušani i predstavnici Facebooka, Googlea i Twittera. Ironično, jedna osoba je kazala na skupu da ga je promovisalo Srce Teksasa, međutim niko iz ove organizacije nije viđen na pomenutom mitingu. Sada znamo zbog čega. Teško je prisustovati događaju u Houstonu, a istovremeno trolovati iz Sankt Petersburga, dodao je Burr. Po njegovim rečima, organizovanje i promovisanje oba skupa koštalo je Rusiju oko $200. Facebook je omogućio održavanje ovih protesta. Siguran sam da naši neprijatelji uče iz ruskog iskustva. Morate učiniti više da zaštitite američke građane i sve vaše korisnike od ove vrste manipulacije, poručio je Facebooku i ostalim tehnološkim kompanijama predsjednik Senatskog komiteta za obaveštajna pitanja.
U Banja Luci se održava dvodnevni poslovni forum privrednika Republike Srpske i Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj foruma je da se ostvari bolja poslovna saradnja u oblastima turizma, ali i drugih grana industrije. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da će ovaj privredni forum rezultovati jačim oblikom privredne saradnje između Republike Srpske i Autonomne pokrajine Vojvodine.
Sa fokusom na turizam kao granom privrede koja je interesantna za saradnju jedne i druge strane. Naravno, tu su predstavnici i nekih drugih preduzeća iz oblasti poljoprivredno-prehrambene industrije, elektromašinske, trgovine i tako dalje.
Đorđe Milićević, potpredsjednik pokrajinske vlade Vojvodine, kaže da će sa njihove strane biti kandidovana i dva važna infrastrukturna projekta.
Pokrajinska vlada je kao važne infrastrukturne projekte kandidovala rekonstrukciju pruge Šid-Bijeljina i kandidovala je zajedno sa republičkom vladom izgradnju jednog veoma, veoma važnog drumskog koridora, takozvanog Fruškogorskog koridora od Novog Sada preko Rume, Šapca, pa dalje prema Republici Srpskoj.
Potpredsjednica vlade Republike Srpske Srebrenka Golić ističe da već postoji dobra privredna saradnja sa Vojvodinom, što se ogleda i u značajnoj trgovinskoj razmini.
U prvi šest mjeseci ove godine je 71,5 miliona dolara privredna saradnja sa Vojvodinom, odnosno uvezeno je roba iz autonomne pokrajine Vojvodina, a naš izvoz je bio oko 12,5 miliona dolara.
Na forumu koji je okupio i predstavnike preko 50 kompanija sa obe strane, planirani su i bilateralni susreti na kojima će se razgovarati o mogućnostima saradnje u oblasti turizma, ali i drugih grana privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sudovi u Bosni i Hercegovini će tokom dvije sedmice građanima koji su u sporu pružiti mogućnost da ga riješe sudskom nagodbom. Namjera sudske nagodbe je da se riješi što veći broj predmeta u skraćenom postupku, no institut nagodbe, koliko god bio efikasan, rijetko se koristi, ponekad i zloupotrebljava. Detaljnije Dženana Halimović.
Rješenje sudskih sporova u naredne dvije sedmice nagodbama omogućit će strankama da svoje postupke, koji bi inače trajali dugo i koštali mnogo, završe na opšte zadovoljstvo. Naime, Visokosudsko i tužilačko vijeće pozvalo je građane da se odazovu ovom pozivu, te do 17. novembra iskoriste pogodnost što će sudije svoje vrijeme posvetiti isključivo strankama koje spor odluče riješiti ovim putem. Prednosti su, kaže Nina Radosavljević iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, višestruke.
I stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, koji između ostalog podrazumijeva odlaganje, zakazivanje dodatnih ročišta, nepotrebno pribavljanje i izvođenje dokaza, izradu sudske odluke, žalbe na odluku itd., dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka, te izbjegavaju se brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.
Bivši tužilac, danas advokat Vlado Adamović, institut sudske nagodbe smatra izuzetno efikasnim načinom ubrzanja postupka, ali i rasterećenja sudova. U Sjedinjenim Američkim Državama, kaže, više od 80% predmeta završi sudskom nagodbom i priznanjem krivnje, dok se u Bosni i Hercegovini, to napominje Adamović, pogrešno shvata.
Ljudi često misle da je to trgovina, da se dogovaraju kao neprijatelji, ali to zapravo nije tako. Sporazumi se moraju sklapati po određenim pravilima u skladu sa zakonom i sud provjerava valjanost tih sporazuma, tako da de facto na kraju proizilazi kao da je to sam sud sudio. To ima jednaku snagu kao da je proveden postupak.
Samo u prošloj godini riješeno je više od 7300 predmeta putem nagodbe, dok ih je prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u prvih 9 mjeseci ove godine bilo gotovo 5000. Korist je, navodi Radosavljević, i financijska.
Iznose sudskih taksi mogu biti umanjeni i do 50% od predviđenog iznosa sudske taksi u slučaju rješavanja spora sudskom nagodbom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što su jučer krenuli iz Travnika, učesnici Marša Mira Tihi hod za Veliku Bol nastavili su danas pješačenje prema Kotor Varoši. Pripremila Marija Augustinović.
Među sudionicima Marša Mira, koji pješače od Travnika do Kotor Varoši, je i Mirsad Tatar. Tom dionicom puta on je prošao i 92. godine zajedno sa ostalim stanovnicima Kotor Varoši, koji su zbog rata bježali prema Travniku.
Iza nas je gore cesta gdje smo odakle u toku noći i u toku jutra bombardirali i pucali po nama.
Putevima kojima prolaze sudionici Marša Mira samo u prva tri dana novembra 1992. godine zarobljeno je 177 osoba, a njih 160 posljednji put je viđeno u prostorijama osnovne škole u Grabovici, gdje im se gubi svaki trag. Među nestalima je i muž Azemine Palić.
25 godina, još nikakve informacija. Isto da su jednostavno negdje otputovali, pa tako se tu ponaša.
U udruženju koje okuplja rodbinu nestalih iz Kotor Varoši upozoravaju da više od 20 godina čekaju na informacije o nestalima, kao i na sankcioniranje odgovornih za zločine u Kotor Varoši. Predstavnica udruženja Semina Alekić.
Porodice su više izgubile svaku nadu, mislim izgubile su povjerenje u institucije i u svakog i u sve, malte ne. Evo, svjedoci smo da ni naše institucije javno ne priznaju taj njihov gubitak i vrlo malo se u javnosti spominju te nestale osobe.
Za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Kotor Varoši na sudu BiH sudi se bivšim pripadnicima vojnih i civilnih vlasti Republike Srpske, Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Aleksandru Petroviću, Manojlu Tepiću, te Janku Triviću i Nedeljku Đukanoviću. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mogućnosti i vizije razvoja nove penzione politike u Bosni i Hercegovini naziv je debate koju je organizovao Nezavisni blok Bosne i Hercegovine. Tom prilikom su predstavljena rješenja za bolji položaj penzionera i veće penzije uz održivi sistem, informiše Mila Dobradović.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine uskoro bi, kako je najavljeno, trebao razmatrati novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u koji su uvršteni zahtjevi penzionera. Jedan od učesnika savjetovanja, predsjednik udruženja penzionera Omer Efendić, nada se usvajanju novog zakona jer bi postojeći, napomenje, za 2-3 godine potpuno uništio penzioni sistem.
Ukoliko se usvoji sve ono što smo mi dogovorili, mi ćemo biti s tim potpuno zadovoljni. Prije svega da se buduće penzije isplaćuju po takozvanom bodovnom sistemu, znači koliko je uplaćena doprinosa, da tolika penzija i bude.
Predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić poručuje da će najugroženija kategorija ljudi u BiH biti prioritet.
Mi želimo naš fokus i političko djelovanje staviti na ekonomiju, na pokretanje novih radnih mjesta, na bolju financijsku kontrolu poslovanja i svega ovoga što imamo u Bosni i Hercegovini, a nakon što u tom smislu poboljšamo sveukupne pozicije u BiH, prioritetno iz tih ušteda i prioritetno iz tih novih mogućnosti ćemo finansirati i povećavati penzije.
Muharem Karamujić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, navodi tri načina za spas penzijenog sistema. Prvi je revizija funkcionalnosti postojećeg, drugi način je kreiranje investicionog fonda u sklopu penzijskog invalidskog osiguranja. Trenutno ovaj fond posjeduje imovinu čija vrijednost iznosi 50 milijuna maraka.
Dugovanja penzijenom fondu su trenutno oko milijardu konvertibilnih maraka. Po meni, vlasnici svih tih sredstava su penzioneri. Taj fond, investicioni pri penzijenom fondu, ponovo bi trebao da bude vođen kao nezavisno kao centralna banka, s jednim nezavisnim odborom i sa profesionalnim menadžmentom.
I na kraju tu je povećanje penzija kroz uvođenje individualne štednje za one koji su veće platežne moći, a za uzvrat će imati manju stopu poreza na dohodak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Linija za pomoć novinarima je u prvih 9 mjeseci ove godine zabilježila skoro 60 napada i prijetnji na novinare, a u protekle 3 godine novinarke su bile napadnute čak 50 puta. Ovo je, pored ostalog, rečeno na konferenciji povodom 2. novembra, UN-ovog dana borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare, izvještava Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina se nalazi na 65. mjestu po indeksu slobode medija. Iako je posljednjih godina, kada je riječ o slobodi štampe, zabilježena bolja situacija u toj oblasti, prostora za poboljšanje ima, kazao je ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Andres Hagebelg, čija je zemlja na 2. mjestu po indeksu slobode medija.
Svi moramo da se borimo za ove slobode. Svi politički lideri prihvataju da je to važno. Kada se potpisuju održivi ciljevi, uvijek se odnose na slobodu medija. Mi svi moramo da se zalažemo i borimo protiv prijetnji i da se borimo za svoja prava.
Novinari u Bosni i Hercegovini su ugroženi i ekonomski, i politički i sigurnosno, kaže predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković.
I nema nikakve razlike u odnosu prema novinarima. Govorim, naravno, dijela ne generalizujem. Dijela ljudi iz sigurnosnih agencija, dijela ljudi iz tužilaštava, iz sudstva i najgorih seoskih baraba.
Glavna tajnica udruženja BH novinari Bojorka Rudić predstavila je statističke podatke o broju napada na novinare u Bosni i Hercegovini u proteklih 3 godine. Linija za pomoć novinarima godišnje primi između 100 i 120 prijava, kazala je ona, i najavila osnivanje fonda za odbranu novinara pred sudovima.
Taj fond će funkcionirati na sljedeći način. Znači, branit ćemo novinare u slučajima krivičnih djela prema njima i klevete. Imamo mrežu advokata u cijeloj Bosni i Hercegovini, trenutno u toj mreži je 10 advokata iz svih krajeva Bosni i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Sindikat zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, koji je u generalnom štrajku od 13. oktobra, sutra će potpisati kolektivni granski ugovor s kantonalnim ministarstvom zdravstva i time prekinuti štrajk. Nakon što su kantonalni sindikati doktora medicine i stomatologije za ponedjeljak 6. novembra najavili generalni štrajk, opštinski sud u Tuzli zabranio njegovo održavanje. Na području Rudog uhapšen Dragan Janjić, osumnjičen za ratni zločin na području Foče 92. godine. U velikoj policijskoj akciji u Unsko-Sanskom kantonu slobode je lišeno 9 osoba zbog sumnje na krivično djelo organizovanog kriminala. Većina uhapšenih uposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja ovog kantona. Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, našao se na potjernici Europola. Korupcija, prevara i krivotvorenje dokumenata dio je nedjela kojemu se stavljaju na teret. Iz kantonalnog javnog preduzeća Vodovod stiglo je obavještenje u kojem stoji da će veliki dio Sarajeva u kasnim večernjim do ranih jutarnjih sati ostati bez snabdjevanja vodom. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s povremenom i slabom kišom, temperature od 9 do 15, na jugu do 18 stepeni. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Krnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.